Tarana, Karim, zer moduz?
Kaixo, ondo, ondo.
Artu gaituzu, Tarana, sosarrazakeriaken bulegoan, Peña Goñi kalean dago, eta zergatik etorri garen zure gana? Ba, uste dugulako, emakume etorkin bezala, argi bat erakutsi dezakezula Euskal Herriko jendartean, zeren zuk, etxean, azerbi, hizkuntza hitz egiten duzu, ez naiz ausartuko esaten, nungo azaren ez dut ongi ahoskatuko.
Bai, etxean azeriz hitz egiten dugu, eni eta nire seme alabak, eta azerbaiandarra naizelako, hango gure hizkuntza, ama hizkuntza hori dalako, baina euskara ere badago gure etxean, ez duena izan beti. Eta gehien bat hori euskara agertzen da, pues umeak eskolan erabiltzen dutelako, gizartean asko erabiltzen dalako euskara.
Kokatzen diguzu zure herria mapan?
Bueno, agian mapa ala geografia dakitenak ondo jakin dute, Kaukasen dago. Rusiaren hegoaldean eta Iranen iparraldean Kaspio itsasoen kostan dago. Eta bueno, Turkiaren jarraian ikusten badugu, Turkia bukatzen da eta nire herria hasten da. Erikortan dago.
Eta gaur egun Gipuzkoan bizi zara?
Bai, gaur egun Tolosarra naiz. Eta bai, eta etorritik ama bost urte, bai, ama bostgarren adijoa Euskal Herrian, bai, beti dana Gipuzkoan bizi naiz eta azken 9 urte Tolosan.
Askotan aipatzen da Tarana, eta egia da, etorkinen egoera Euskal Herrian ere oso zaila izaten dela, are gehiago emakume etorkinena, baina hain justu elkarrizketa hasi baino lehen aipatu didazu lan asko eginez eta sufritu zere pixka bat, baina aurrera ateratzea lortzen da, zuk lortu duzu.
Bai, noski, bai, lortzen da, eta baina lana kostatzen zaigu. Eta euskara gainera euskara ikasi nahi badute ala erabili nahi badute nahintzako ere bai batzutan hori zaitasunak egoten dira nahiko bigarren hezkuntza ikasi behar dugulako baina lortzeko badauka esfortzu lana behar du baina euskaraekin gauzak aldatzen dira askotan horregatik bai badago bidea
euskara kateak ireki dizkizu zuri?
Bai, euskorakien egoera aldatzen da, gaina zapiakien ikusitako pertsona bat, hori ez, kanpotik ikusten da ez naizela hemengoa, bueno, hemengoa naiz, baina beste lekutan jaiotakoa, horregatik, bai, jendia, nola izaten da, merito beti izaten diate daukadala, niretzako ez da, hizkuntza bat bezala, plan, ez, txinara juten banaiz, txinatarrez itzeingo de, eta la frantzian frantsesez, hemen euskeraz ikasi dut, ez dut ezer berezirik egin, pentsatzen dut, baina jende asko topatu nintzen hori, honei balori ematen dutena, lan honei balori ematen dutena, eta apresiatzen dute, ez? Nire esfortzu horiek.
Hombre, nik aldizut esan, Euskal Herritarra Euskaldun bezala plazer badela, zurekin euskaraz aritzea, eta badakigula indar bat eskatzen dola, gaztelera ikasteak eskatzen duen bezala, ez?
Ba, edozein hizkuntza bezala, ez da, gainera, behintzat, astekoa debidez euskarako letrak, die latinoko letrak, baina jartzen bazia arabiarra, salatxinotarra ikastea, handia dana aldatzen du, eta zaiago da, baina jendia ikasten ari dira. Horregatik, bai, esfortzu behar du, baina gero kalian erabiltzen baduzu, daki, telebista dana daukazu esfortzu egiteko, ez? Kalian daukazu barnetegi bezala, leku guztietan erabiltzen baduzu, hobetzen duzu hiztegia, eta gero harremanak ere sortzen duzu euskararen bidez, eta bai.
Eta zuk aipatu duzu zapia, zuk konserbatzea erabaki zenuen, edo erabiltzen duzu, horrek oztopoak ere eragin dizkizu?
Oztopoak ez, bueno, a ber, esplikatzen dut. Zapia da, bai, nire irreligioko praktika mota, baina jendiaren arpige harritutak ikusteko leku batzutan, ja batzutan molestatzen dit esateko modu bate. Adibidez, ezakit, esan nahi dut hemengo gizartian leku batzuk nolabait bertakoen aldetik hartuta daude, bertakoen zakoa die, eta ikustekoan zapizko pertsona bat sartzen bada, arpi garritutakoak geratzen dira behiratzen, zeiten du zapizko neska, galduta aldago hemen, taberna baten, ezakit, atxaldeko sortzita mukadio eskatzen. Horrelako arpegiak askotan ikusten dut, bai, eta... Baina gero atentzio garaian ez, zerbitzuko garaian eta hango tabernako adibidez langiek oso ondo eta gainera euskaraz ez egiten badiozu, geratzen dira plan.
Bokadilloa doainik ematen dizu.
Bueno, doainik oainik ez, espero dut agian norbaitik, baina bueno ez. Baina hori ez, arpegi taberna bosan erredu bat ez, ejemplo bat, baina... Beste lekutan ere bai, ikusten ba diate hori, zapizko pertsona bat sartuta eta ja arpegiak giratzen dira zuegana ikusteko plan. Hori nabaritzen dut asko, ez? Baina uste eta hok poliki-poliki guk aldatu behar dugu, guk zapizko, ala, kultura ezberdineko jendeak onbiargia erabiltzen gizartean publiko dagoen leku guztiak, guretzako dielako ete bai, uste dut, bai? Ez da bakarrik bertakoa, bai, bertakoak beti erabilizutelako, bai, handaude, baina guk ere hemen gaude, eta erabile nahi badugu, ez dakit, taberna baterena bedo jun, ala, ez dakit, teatro baten bakarrik jun eta egon, pues, anegon gokea, ez? Hori da pixkat.
Askotan da ez jakintasunetik eta aurre iritzietatik, ez?
Bai, hori, hori, batzuta esaten dut hori, ignorantzia, bai, ez ezaguna, ez... Baina ez ezaguna beti, ez dakit iritxe negatibora tiratzen du, ez dakit zagatik positibora ez dakit, ez dut ezagutzen, baina ematen du pertsona ona dala, ez? Horrelako iritxeak ez dira sortzen. Beti juten da direkzio negatiboan, baina bueno, aldatuko dira gauza.
Egia da gainera, bueno, hau ez dakit sartzen den asko gure solasaldian, baina... Piskat, fijatu ezkero, erabiltzen dituzuen zapiak edo beste batzuk gorputz osokoak eta oso berezia dira, eleganteak dira, eta sanet hori zuek ondo zeintzen duzu, ez? Edo begiratzen duzu behintzatzein hartu.
Bueno, ni behintzat, ba, zaiatzen ari naiz, kolorizkoa izateko, ez ari gustatzen beltza, iunak, horrelako, bueno, egunen arabera, baina oso gutxitan erabiliko nuke hori iunak, zaiatzen naiz koloria, eta boiz, junbiar da elegante dotore, bai, hori zaiatzen ari, gia, ikuste, baina, uste, ez da, beldurra ematen duena ez da hori, ez, mesua dago, mesua oso txarra beltza dago, horrelako jantzi motari buruz, ala, jendiai buruz, horregatik, ja, juten da, pensamendu, ala, iritsi negatibura, bestela ez da bakarrik, tela zati, eta, ba, ez horrela pentsatuz.
Eta, suposatzen dut, azken urteetan egon direne kintza da tentatuek ez dizuetela bat ere lagundu. Nabaritu duzuzuk euskal gizartaren partetik jarrera aldaketa bat?
Bueno, gauz batzuk euki ditut kalian eta hori, baina hori ustot ez du loturik. Bueno, bai, atentatuen ondorio iritsi zitzaigun iritsiak eta hori, agian batzuei, ez, horrela, mandiote, pues, okerrago pentsatzeko, bai, baina ustot diskriminatzeko eta irreligion gatik diskriminazio egon zan han beti gizartean, Oain, batzuk agian kalera ateratzen dira, eta kalian iritsiak ematen dute jendiak ez, baina atentatuak bai, orokorrean, pues, polizia aldetik aneta hori bai, baina ni emakume bezala debedez niri ez detain beste afektatu. Mm-hmm. Ni diskriminazio kinun beti, plan, beti zapien gatik eta horian jarraitzen du, plan, denboraikin espero dugu gutxitzeko bintzat.
Ba, eta arana, esan diguzu, duela 9 urte, etorri zinela Euskal Herrira?
9 urte dara mazkit Tolosan bizitza. Ama bosgarrena dihoa, orokorrean hemen.
Eta lana lortu duzu, lanean zaude? Sosarrazak eriaken egiten duzu lan?
Bai, azken 2 urte hemen nago, baina beti lan egin nun, plan, iritsetik izte, lehenengo ez, bigaran aztian jasen nun lan egin, erdera jakin gabe, bai, sorte neukan hori, lan egin dudan lekuko jende inglesez egiten, eta inglesez komunikatzen, eta anasien nintzen hori. Erdera ere ikasten nun bitartean, pues, lan egin, baina beti hon nintzen lanen.
Askotan emakume etorkinak zaintzara bideratu behar izaten dute beraien lana, zure kasua hori izan da?
Bueno, zaintza izak gustatzen ez da. Uste, nire lanetik ez dakit emema osturtetan, bakarrik hilabete batzuk emakume bate akompainatzen nun horrela. Gutxitan, baina ni osteleritzan egin nun askotan, zukaldeen, ala tabernan, en plan, hartan gustatzen zitzaidan. Eta garbiketan ere bai, plan, orokorrean emakume kanpotarrak eta gainera erdera ez dakin egunak hasieran aria bideratzen ziguten, pues egiteko horretako motor horretako lanak, bai.
Dena den, aipatu duzu, bigarren astetila da lana lortu zenuela, eta hemen, sosarrazakeriaken zer egiten duzu zen? Bulego bat duzu, eta esan dut zure jarduna hau ez da sukalde bat.
Bai, ez, sose, bueno, iritsitik onia iritsiko momentutik, voluntaritze egin nun, beste elkarte askotan, kanpotarrekin lan egiten duten elkartetan, eta sosekin hasi nintzen duela lau bostur horrelako bait, voluntaritza lanan. Eta proiektu batzuetan parte hartu nuen, eta handik ezagutzen diate, eta pues, lanera hartu diate, proiektuak emateko, behintzat, oain bizilagunak proiektuko koordinatzailea naiz, Gipuzkoa mailan, bueno, orokorrian Euskal Herri mailan koordinatzen dugu, gure pues, proiektu izarra izan izaten dugu ez, bertako eta kanpoko jende artean antolatzen dugun bazkariak, justo eukidu duela azte batzuk bazkari hauek, eta ere bai, eramaten dut refusiaten inguren daukagun sensibilizatzeko erakusketa. Eramaten dugu herri batetik bestera, refusiatuen inguruan informazioa ematen duen erakusketa bat da, eta ez da bakarrik orain aktualitatean daukagun Siriako errefuxiatuek, orokorrean munduko errefuxiatuen dauken herri buruz, bertako Espainia eta Euskal Herriko errefuxiatuen historia horiak ere repasatzen dugu erakuskito honetan. Eta nago beste proiektutan hori sartuta bizkan, pues, taldean gaude, sozeko taldea badakizue sensibilizatzeko lan egiten dugu, diskriminazioko eta rasismo aurka egiten dugun sensibilizatzeko lanetan, horregatik talde bezala ere, talden zati bat naiz.
Lan ordutegi bat duzu, baina zure lana da, lan mota bat, ez dena sekula bukatzen, zoritxarrez, jende asko dagolako beharrarekin, ez?
Bai, bueno, ni batzutan esaten dut, nire lana nire hobi da, nire hobi nire lana da, dano dago sartuta, ez? Ba, ezki da, alde batetik ni kanpotarra naizen lako egoerak elertzen dut, eta badakit biharra dagoela, ez? Eta beste aldetik horrelako gauzak tamales 24 urte gertatzen dira ari dira, ez da bakarrik bulegoko ordutegian. Horregatik beti jai egon berzia prest, plan gauzak egiteko eta pues ez hitz egiteko, bentsat ni ez dut lan egiten adibidez atentzioko eguneroko atentzioko bulegotan. Daukago beste talde bat, eta abokatuak, eta horrelako asuntuak, bai, enematen dutenak. Baina hala ere, india baldin bakite, ez dakitzu, sosoko baldin baziak, beti galderak daukate, oi, paper honekin zer egin behar dut, ala nora joan behar dut, eta hau nolo konpontzeko badaukat, beti bai, hurbiltzen dira zure gana, eta hau nogon behar zian prest, alduzuna, pues, egin ez.
Aipatu diguzu, Tarana, bizilagunak proiektua, bada urte batzuk hasi zela, baina aurten bereziki niri iruditu zaiz sare sozialen bidez eta oihartzun oso handia eta mezu oso baikorrak helaraztea lortu duzuela proiektuak ahalbidetzen dituen topaketa hoiekin, ez? Familien arteko topaketa hoiekin.
Bai, bosgarren edizioa da aurten, bueno, oraingoa, ona zan, eta lortu dugu jende asko herri berriak sartu dira, Gipuzkoako herri batzuk sartu dira proiektutan parte hartzen. Eta familie asko, eta ere bai taldeak adibidez, Hernani aldean, eukidugu gazten taldeak, bai, hemen, bueno, orokorrean, azteko, hemen ohitura da biltzeko elkartetan, eta horrelako. Eta jendia tiratzen dute beste bere, ez, moduan egiteko, bizilagunak. Bizilagunak da etxean egiteko, asmoa daukalako, hori, ezagutzeko batiak bestea, pertsonalki, ez, zure leku pertsonalan intimuan. Baina gazten taldien zielako batzuk Hernanin antolatu zuten hori gaztelekutan eta gazteak ziren, ez ziren familiak ziren, pues, bertako eta jatorri ezberdinetako, betzitelekutan jaiotako gazteak bildu ziren gaztelekutan, ez? Horregatik gazteak taldeka horrela eukidugu, baina ere bai beste lekutan, Zumaiatan, bire kabuz, jendea antolatu ziren, baina etxetan egin zuten familia asko. Bakarrik batek, bueno, eleku uste, elkarte baten nahi zuten antolatu, eta, bueno, esan dugu bai, ez boin, gogoa bali makate bai. Horregatik esan nahi dut, orokorrean zaiatzen nahi gea hori, jendea familia etxean nahi ukitzeko, baina gogoa bali makate egiteko, eta esagutzeko, eta biltzeko, demora batera pasatzeko, pues, bai. Eta aurten hori, zenbakiak gehiago gehitu dugu, herri berriak, zara hotzen batz, berri batzuk daukagu, Anduaineko familie batzuk hasi ziren aurten, Lekeitio egon da, eukidute gutxi, baina handa hode, izan nahi dut, urtero jende gehiago, herri gehiago apuntatzen ari da bizilagunak izateko.
Egia da, batzutan euskaldunei kosta egiten zegula gure etxeko atea irekitzea, ados daude, zurarpegiagatik intuitzen dut.
Ados, eski, beti juten, adibidez, ospatu baino lehen juten zea hori, ez, elkartiak ekin, udalak ekin, etzeiteko, pues, proiektuei komentatzeko, harremana sortzeko, eta elkar lan egiteko, eta azten, lehenengo gala bigarren galdera hori izaten da. Eta elkarte baten egiten badeu, eta esan dut, ez, bera, nahi dugu hori, ez, elkartean bai, nahi baduzue bildu, pos-posik, bertako eta kanpoko jendia, pos, gu posik, ez, hori beti, harremana sortzeko, nola bai, laguntzen du, baina etxeko bazkaria da ezberdina, hori bai. Jendia hori ulertuko dute, etxeko ateak irikitzen badute, ezberdina izaten gia, gure lekua, gure terreno, nola bai, izateko. Kero, ez da, gitaukazu albunak zure argazkiak irakusteko, ala gustatzen zaizun zerbait badago, oda, zure zati bat irakusten diozu beste familiai, eta bestiak ere berdina egiten dute. Horregatik, eta ez da beti bertakoak ateak irikitzen dutenak, kanpotarrak ere irikitzen dute asko, eta gainera, kanpotarrak asko prestago daude, bla, irikitzeko bertakoak baino, ez?
Bai.
Hori da pixka kostatzen zaguna, baina hori da ohitura, hori ulertzen dugu hemengo ohitura dala, eta poliki-poliki joten gea, bentsat bizilagunetan daudenak aldatzen dute.
Asko daukagu bata bestearen gandik ikasteko, eta bukatzeko tarana, askotan gaur egun aipatzen da kulturanistasuna, ez? Eta hemen jendeak esaten du, bai, baina euskara zapaldua da eta gu ere gutxi gara, eta orduan zuk nola esplikatuko zenuke aldela, alegia norberak berea txikita, bere identitatea gordeta eta ezaugarriekin, aldela Euskal Herrian bizi, euskara zapaldu gabe eta euskal kulturare biziz eta bar.
Noski, noski. Nik esango nuke, horrelako bortzakeriekin euskera ikastea efektu, kontrako efektua ematen du, ez? Jendea ezagutzen dut gazte batzuk retxatzua ematen dute, eskolan bertan euskera ikasteko. Uztet, jendea ondo baldin badaude, onartuta, plan, bere identitateekin, bere kulturaekin, plan, ezberdinak, ja, ezin dugu pertsona bat hartu eta aldatu, ez? Respetuekin baldin bagaude, jendia lasai badaude, eta ikasten ari dia euskera. Ni ezagutzen dut, ni daukat kanpotako jendia laguna minak, euskera ez egiten dugu bakarrik Tolosaldean, ez? Brasildarra badaukat, gero Hungriako beste neska bat, daukat ereduak ikasten garela, baina ez, esan ez, ez, zu, aztu behar duzu zuria eta bakarrik niria respetatu ala ikasi behar, hemen bizitzen zarelako, hemen goizkuntza. Ez, respetatu behar dugu bakoitzaren entidadea, kulturala, linguistiko, hizkuntzako, ala, edo zein, ez? Dago, hemen go bertako jendea esagutzen ditut, 60 urte hemen bizitzen dira, eta ez da molestatzen euskara ikastea. Hori da aritzeko honetzako, ez? Egun honez dira ez da esaten. Aritzeko hori da, ez beste lekutik etorri, eta ez ikasten dutenak. Eta batzuk, kanpotarra batzuk etortzen dira, urte batzuk hemen bizitzeko, eta gero moitzen dira Belgika, Frantzia, nik esagutzen dut, juten diela. Horregatik agian, pues, ez dira hainbeste esfortzua jartzen, baina hemen bizi nahi duena, ondo baldin badago, eroso baldin badago, respetatuta baldin badago bere identitatea eta bere egoera, esfortzua jartzen ditu, ikasteko, hori ere ikusten ditut, ni emakumeen elkartea eramaten dut Tolosaldean, eta emakume marrokiar ditut batzuk, erdera ikasten dute oso gutxi, eta guain ez dira ja euskaldegin euskera ikasten. Ez, esan nahi dut hori, ez? Eta umia daukazu ondoren, pues, eskola gaien gatik, gurasoak ikasten ari dira, poliki-poliki euskera, baina hori, batek bestia respetatuz. Mm-hmm. Ezin dugu hemen bizizarelako, bai, hemen goa ikasi. Dana denbora behar du, bai, hori, denboraekin eta poliki-poliki, noski, eitiko badago, baina mutu respetu, hori.
Mila esker, Tarana.